Da să fie Domnul! Frați și surori, cei care ne vizitați poate de prima dată, cei care urmăresc sau vor urmări slujba bisericii, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea 1 Împărați, capitolul 17, pagina în Biblie 379. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemn și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: Ce am eu a face cu tine, omule lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El a răspuns: Dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu pe văduva aceasta? Chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale și Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem din nou în casa Lui, în pace, în liniște. Mă gândesc la frații noștri din România sau din alte țări care încă la ora actuală nu se pot întâlni în condiții ca ale noastre. Este un har și mulțumim Domnului pentru aceasta. Seara asta o să vorbesc din nou despre școală, despre lecții. Așa, cineva care a urmărit ultimele predici poate va zice: cred că Iulian s-a fixat anumit pe chestiile astea. Vă spun sincer, nu m-a fixat pe nimic și urmărind și eu m-am mirat cum de Dumnezeu vrea să ne vorbească în direcția aceasta. De dimineață, de fapt la după amiază, s-a vorbit despre lupta credinciosului, despre lupta dintre împărăția întunericului și împărăția luminii, ceea ce s-a vorbit și celelalte duminici. Seara aceasta vom vorbi din nou despre lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ne le dea în viață. Suntem într-o școală, să nu uităm lucrul acesta, suntem într-o luptă. Acum nu știu ce imagine aveți dumneavoastră despre școală. Dacă ar fi să ne ghidăm după ultimele trei luni, o școală pe Zoom, așa mai simpluță, nu? Stai în fața profesorului acolo, mai poți să închizi camera, te faci că înveți, te faci că știi. Școala nu e asta, a? Asta a fost ceva așa, un fel de ceva provizoriu, un fel de surogat. Nici școala pe care o fac copiii noștri nu cred că este imaginea cea mai potrivită. Cred că școala evrească este imaginea cea mai potrivită, în care un mentor, un învățător se ocupa de la 1 până la maxim 4 copii, să n-ai așa mulți copii, o clasă de 20-25 care să nu-i poți urmări, ci câțiva copii pe care să iubești, pe care să înveți și să urmărești creșterea în viața lor. Asta este școala lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să ne învețe încrederea în El și să ne poată folosi pentru gloria Lui, trebuie neapărat să trecem prin școala aceasta. O anumită școală a pustiei, nu neapărat că Ilie ar fi fost într-un pustiu. Deja, de fapt, dintr-un punct de vedere, era un pustiu. El a mers la palat, la palatul lui Ahab, vestește faptul că nu va ploua în țară și dintr-o dată Dumnezeu îi spune să se retragă, merge la un pârâu, dar totul începe să devină secetos, să devină pustiu. Este în singurătate, nu este în tovărășia prietenilor, a celor care îl slujesc pe Dumnezeu chiar mai încolo. La un moment dat el consideră că a rămas singurul, profet adevărat, singurul care îl slujește pe Dumnezeu, deși nu era așa, și este într-un fel dus într-o pustie. Și cred că într-o astfel de pustie, în astfel de situații, Dumnezeu ne duce pe fiecare dintre noi. Ajungem acolo când suntem numai noi cu Dumnezeu, când ne este pusă la încercare credința, încrederea în Dumnezeu, când ne sunt probate toate principiile care le aveam noi. Este de fapt școala teologiei. Teologia înseamnă să vorbești despre Dumnezeu. Nu credeți că e un cuvânt așa de nou și faimos, este dintotdeauna. Și toți facem teologie, vreți, nu vreți, adică vorbim despre Dumnezeu. Ne formăm concepția noastră despre Dumnezeu. Când vorbesc despre Ilie, am citit textul acesta, pentru unii este un text destul de nou, pentru alții un text care ați mai trecut prin el. Pentru unii este foarte recent, pentru că l-am avut ca o temă de seminar vineri seară. Când vorbim despre textul acesta despre Ilie, parcă avem impresia despre un titan al credinței, un om îndepărtat care n-ar putea să ne spună tare multe sau Dumnezeu n-ar putea să ne învețe foarte multe prin el. Și să știți că nu este așa. Chiar Apostolul Iacov spune că Ilie era un om supus a celorlași slăbiciuni ca și noi. Când citim spre Moise, Avram, așa avem impresia că sunt oameni care nu pot să ajungi niciodată la nivelul lor. Și adevărat că au fost adevărați oameni ai credinței care Dumnezeu s-a lăudat, dar exemplele lor ne sunt date ca o pildă de trăire, nu doar ca niște modele să ne uităm la ei și să spunem, bă, e de neajuns. Nu, Dumnezeu vrea să fim ca ei. Pentru că vreau să vă spun că atunci când citim psalmii, nu, dacă aș fi fost să citesc un text despre David, nu, felul în care David l-a slujit pe Dumnezeu și mai ales un episod fericit din viața lui, probabil ați fi avut aceeași impresie, un David titan al credinței, un om mare la care nu putem să ajungem niciodată. Dar dacă ar fi să citesc psalmii și să vă spun că sunt psalmii lui David și că David avea impresia că Dumnezeu l-a părăsit și că David avea impresia că dușmanii pot să facă ce vor în viața lui și că David avea momente în care a păcătuit și că David cerea iertare de la Dumnezeu, nu e așa că e mai aproape. Așa că simțim la un moment dat, mă, ce bine ne-a înțeles David pe noi. Pentru că în Scriptură nu ne sunt spuse de fiecare dată trăirile lor, dar ni se spune că au fost oameni ca și noi, au avut aceeași slăbiciune, au avut aceeași ispite ca și noi, au avut aceeași probleme, au avut căderi ca și noi, dar au lăsat un exemplu bun în urmă, mai ales cazurile pozitive, cazurile fericite. Așa că eu cred că Sfinții lui Dumnezeu și din vechime și care sunt astăzi în mijlocul nostru sunt exemple pentru fiecare dintre noi, ca să putem trăi, să știm că trăiesc sau au trăit într-un context ca și noi, că au trecut și ei prin perioada aceasta, printr-o școală ca aceasta, și că poți să fii și tu ca ei. Diferența între noi și ei poate este modul în care percepem viața. Și aici vreau să insist mai mult pe lucrul acesta. Cum percepem noi trăirea aceasta cu Dumnezeu? Pentru că ăsta este secretul lor. Au înțeles, au învățat din greșelile lor. Vreau să vă aduc aminte doar un caz, exemplul lui Avram. Avram, dacă citim capitolul 12 și apoi recitim capitolul 20, mi se pare că e tras la Indigo. Avram pleacă în Egipt din cauza foametei, acolo folosește un mic vicleșug, să spună că soția lui Sara este de fapt sora lui, era o jumătate de adevăr. Și când aproape să împăratul sau faraonul să păcătuiască cu Sara, dintr-o dată intervine Dumnezeu. Acolo Avram suferă un fel de rușine pentru că spune el, am crezut că în țara aceasta nimeni nu se teme de Dumnezeu și s-a dovedit că Amalek se temea de Dumnezeu. Dar ultima experiență, aceasta a doua experiență din capitolul 20 este exact înainte ca Dumnezeu să-i aducă făgăduința pe Isaac. Și învățăm că până nu trecem de examenul în care Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, încrederea în El, nu vine binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. În cazul lui Ilie ne aflăm înaintea confruntării mari de pe muntele Carmel, în momentul în care va sta față în față cu prorocii lui Baal, va sta față în față cu tot poporul care va asista și acolo se va dovedi care este Dumnezeu adevărat. Desigur, el nu a mers acolo la întâlnirea aceasta așa într-un mod foarte sigur pe el, foarte vioi. A fost nevoie de un pic de timp de pregătire în care Dumnezeu să întărească această convingere că El este singurul Dumnezeu adevărat, că Dumnezeu este de partea Lui, că numele Lui Dumnezeu va triumfa. Pustia putem să spunem așa ca un gând pentru predica din seara aceasta este atelierul lui Dumnezeu pentru modelarea noastră și fiecare dintre noi vom trece măcar o dată prin pustiul acesta. O boală deosebită, o perioadă în care după ce ai ieșit dintr-o criză financiară apare o criză, ce știu eu, la nivelul căsniciei. După ce ai trecut de aceasta, ți se îmbolnăvește cineva și știți vorba aceea cunoscută când spui că un val aduce alt val, parcă nu mai ești din perioada aceea. Sau o perioadă în care parcă Dumnezeu nu-ți mai răspunde, stai în așteptare, te rogi pentru căsnicie, te rogi pentru loc de muncă, te rogi pentru școală, te rogi pentru aflarea, ce știu eu, partenerului de viață sau în afaceri, te rogi pentru multe lucruri și parcă Dumnezeu nu-ți răspunde. Ești în perioada aceea în care te uiți în viața ta și nimic nu se întâmplă. Nici în bine, nici în rău. Parcă zici, mă, care este folosul vieții mele pe acest pământ? Numai să muncesc? Numai să fac un fel de rutină din viața mea? Sunt perioade din pustiu cu care fiecare dintre noi ne identificăm. Și fiecare vom trece pe aici. Sunt perioade foarte grele, pustiul acesta. În final, dacă l-ai trecut cu bine, toți recunosc că a fost necesar și extraordinar pentru viața ta. Mi-aduc aminte mărturiile fraților mai importanți, mai cunoscuți, să zicem așa, care au trecut prin perioada aceasta și au fost infectați cu coronavirusul. Când au mărturisit intervenția lui Dumnezeu în viața lor, au spus lucrul acesta: îmi dau seama cât de important a fost pentru viața mea. Dar asta este încă o regulă. Dacă treci biruitor prin pustiul acesta, recunoști cât de necesar a fost pentru viața ta, dar n-ai mai vrea să treci odată. N-ai mai vrea să trecem odată. Este așa de important pentru viața noastră, dar parcă l-am evitat. Asta este lucrul curios din viața noastră și se spunea și mai devreme la programul de după amiază. Este interesant că suntem conștienți că nu putem să trăim așa o viață molcomă, un fel de creștinism ăsta searbăt, că e nevoie de ceva, că e nevoie de jertfire, că e nevoie de suferință, că e nevoie de ieșirea din disconfort și lucrurile acestea, într-un fel așa, nivelul minții ne deranjează. Suntem conștienți că este nevoie de ele, dar parcă n-am vrea să facem noi primul pas. Și nici nu este corect să cerem noi, Doamne, dăm suferință în viață, dăm necaz, că tare o duc bine. Că ele oricum vin în viața noastră. Haideți să vedem ce trebuie să învețe Ilie și ce cred că învățăm fiecare dintre noi atunci când trecem prin pustiul acesta. În primul rând, trebuie să învățăm că avem nevoie să ne păstrăm în smerenie. Noi nu avem foarte multe indicii despre Ilie. Primul verset apare dintr-o dată pe scenă. Și îl apare într-un mod destul de eclatant, în fața împăratului dintr-o dată și spune: nu va ploua în țară după cuvântul meu. Dar imediat, la fel cum apare dintr-o dată, la fel deodată și dispare, pentru că Dumnezeu îi spune: pleacă de acolo, treci, vină în școală, am acum de lucrat cu tine. Și cred că primul lucru era acesta, să-l învețe să rămână smerenie. Nu cred eu că în mintea lui Ilie n-a fost acest un fel de triumf psihologic când pleca, când a întors spatele lui Ahab și mergea pe scările acelea. Cred că s-a făcut o liniște în palatul ăla. Nu va mai ploua după cuvântul meu. Și o să înțelegeți când o să vă explic un pic contextul, cât de apăsătoare erau cuvintele acestea. Așa, au căzut ca un topor. Probabil când cobora treptele acelea a venit un gând de mândrie peste el. Nu știm, e un fel de speculație, dar este un principiu care rămâne valabil în Scriptură. Atunci când ai o mare biruință sau când ai un succes spiritual, să-l numim așa, de fiecare dată este bine să te retragi și să stai de vorbă cu Dumnezeu. Asta le-a spus și Domnul Iisus ucenicilor: nu-i bine să rămâneți cu mulțimea. Știți cum imaginez eu pe ucenici? Stau în jurul Domnului Iisus, Domnul Iisus face o lucrare extraordinară, poporul îl laudă, îi aduce onoruri și într-o dată se simt și ei onorați, nu? Păi sunt ucenicii Domnului Iisus, sunt într-un fel viitorii miniștri ai Săi. Și cred că dintr-o dată Domnul Iisus se retrage, avea chiar obiceiul să se retragă deoparte, să se roage, avea obiceiul să se retragă și îmi imaginez cum ei rămân să dea răspunsul mai departe oamenilor, răspunsul la întrebări, să dea detalii, să aibă anumite discuții cu ei. Pentru că momentul când se întorc de la trimiterea lor, prima trimitere, și au probabil de povestit o grămadă de experiențe cu Dumnezeu, cum au scos ei demoni, cum au făcut vindecări, momentul acela, știți care este primul lucru pe care îl spune Domnul Iisus? Haideți deoparte. Să ne retragem. Pentru că asta este pericolul. Atunci când ai o mare biruință, când izbutești într-o bătălie, primul lucru este să cază mândrie, să începi să-ți iei merite, să începi să povestești, chiar dacă tu afirmi că asta e spre slava lui Dumnezeu, dar de fapt îți însușești tu meritele. Și Ilie are nevoie să învețe lucrul acesta, pentru că dacă învață aici smerenia, dacă învață că chiar dacă la un moment dat ești mai înalt sau mai la înălțime decât frații tăi, tu trebuie să rămâi la baza smereniei cu Dumnezeu. Dacă învață lucrul acesta, va ieși biruitor în confruntarea de pe Carmel. Lucrul acesta este un principiu valabil pentru fiecare dintre noi. Este foarte înțelept acest tip de retragere. Și acum, ca să nu credeți că cineva este exclus din categoria aceasta, nu doar cei care au o anumită slujbă vizibilă și fac ceva vizibil. Fiecare dintre noi, mă refer chiar la o bătălie spirituală câștigată. Când ai un triumf, o biruință, retrage-te să spui Domnului, să recunoști că Domnul este Cel care a dat biruință. Nu e așa că uităm lucrul acesta? Nu e așa că ne rugăm mult pentru un lucru și când vine înfăptuirea Lui, mai ales dacă vine așa cum ne-a plăcut nouă și am cerut noi, nu e așa că uităm să mulțumim? Hai să fim sinceri, uităm, nu că n-am vrea. Și dacă ne-ar spune cineva imediat, mă, dar mulțumit Domnului, cu jenă îți vine, da, am uitat și o faci. Deci nu-i că faci ceva anumit, dar parcă ne vine natural să nu recunoaștem toate meritele lui Dumnezeu, să ne luăm așa anumite merite noi. Asta este un mare pericol, de aceea este foarte important, după o biruință, să avem acel moment de retragere în care stăm cu Dumnezeu și recunoaștem că El ne-a dat biruința și recunoaștem că El este suveranul. Slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, în versetul 5, dintr-o dată parcă se schimbă. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Domnul Iisus, Dumnezeu, de fapt, îi dă o direcție clară, îi dă o destinație precisă, îndreaptă-te spre sărit, ascunde-te lângă pârâul Cherit, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Acolo, nu în altă parte. Mi-am imaginat eu așa, dacă Ilie n-ar fi ascultat și ar fi spus, Doamne, știi ce, e cam departe acolo pârâul. Eu mă opresc aici să-mi fac un loc a meu. Pentru că foarte mulți facem în felul acesta. Noi nu ascultăm în totalitate. Ascultarea noastră de Dumnezeu se reduce undeva la 50, 60, 80, 90, chiar 99%, dar ceva undeva preferăm să acceptăm ideea noastră sau ideea altora. Dacă nu s-ar fi dus acolo, eu cred că Ilie n-ar fi fost hrănit. Și al doilea principiu este să învețe binecuvântarea ascultării. Cât de important este să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Ilie, dacă mergi acolo, te voi hrăni. Doar acolo te voi hrăni. Și asta înseamnă și smerenie, așa cum am spus prima dată. Nu e așa că e greu să primim ordine, nu e așa că e greu să ne supunem și să ascultăm. E greu copiilor, dacă vei asculta, dacă vei întreba, îți vor spune că e greu să asculte de părinți. E greu nouă să ascultăm și trebuie. Și duminica trecută am fost supuși acestui test mental. Ascultăm noi de Domnul în totalitate, 100%? Fără să cârtim, fără să comentăm, punem în aplicare tot ce ne spune El și o să observați cât este de greu să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne vorbește El. Am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Dacă el ar fi mers în altă parte, n-ar fi primit nimic. Sunt convins de lucrul acesta. A făcut după cuvântul lui Dumnezeu pentru că a crezut că Dumnezeu nu dă greș. Dumnezeu nu dă niciodată greș. Iubiții Domnului, nu e așa că este important să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Dar știți unde se pierde deja firul? Se pierde prin faptul că noi nu știm care e vocea lui Dumnezeu. Nu e așa că ca să trebuiască să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să auzi, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care sar peste cititul Bibliei câte o săptămână întreagă, pentru că îl citesc odată cu noi aici, nu e așa că nu pot să audă cuvântul lui Dumnezeu? Sau dacă îl aud, nu e așa că devine greu pentru ei? Și nu e așa că devine preferențial? Nu e așa că alegi să asculți doar ce vrei și ce-ți place? Observați, la baza tuturor acestor lucruri este relația cu Dumnezeu. Vorbesc celor care au deja o relație cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu învață lucrurile acestea pe cei care îl cunosc pe El. Să trăiești în smerenie, să te păstrezi în smerenie, să beneficiezi de aceste binecuvântări ale ascultării. Calea ascultării, am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, este calea adevărată spre fericire. Din episoadele din Vechiul Testament, din Noul Testament și în ultimul timp s-a vorbit mult din Vechiul Testament, întâmplări, fie fericite întâmplări, fie mai triste, personaje care au ascultat sau au mers pe calea ascultării și au o parte de binecuvântare a lui Dumnezeu sau personaje care nu au ascultat și au fost o cădere treptată în viața lor. Și au ajuns în nenorocire, departe de Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Ai posibilitatea să alegi. Sunt două căi. Poți merge fie pe una, fie pe alta. Îți semnezi destinul deja de aici. Este o alegere pe care o faci, conștientizând care sunt consecințele. Observați, creștinismul nu este o religie care îți spune așa, tu fă ceea ce ți se spune, ca apoi să vedea Dumnezeu cu mila. Nu e așa. Tu poți chiar aici, în momentul acesta, deja să-ți faci o verificare. Tu poți, pe baza cuvântului Dumnezeu, să-ți dai un răspuns despre destinul tău. Tu poți, și asta e extraordinar, tu poți astăzi aici, cerând ajutorul lui Dumnezeu, să schimbi ceva în viața ta, să schimbi calea pe care mergi. Extraordinar. Dar prin ascultare. Probabil avea și alte soluții la îndemână Ilie, pentru că noi avem soluții, fiți atenți. Când Dumnezeu ne spune cum ar trebui să facem, noi avem și soluțiile noastre. Când Dumnezeu îngăduie o criză financiară în viața ta, Dumnezeu îți oferă o soluție. Nu e așa că noi avem soluția noastră de buzunar? Prietenul nostru care ne împrumută? Banca la care am fost fidel și numai de ajuns numai să dăm un telefon? Avem soluțiile noastre. Cel mai bine este să ascultăm de soluția lui Dumnezeu. Acolo înveți cu adevărat binecuvântările acestea. Să înveți că mai importantă și mai frumoasă este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Binecuvântările ascultării. Aș vrea să insist pe lucrul acesta. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Ați observat că nu e important sau nu e așa de important ceea ce facem noi, activismul, ritualurile noastre religioase, cât este de importante ascultarea înaintea lui Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ascultarea este esențială în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, relatarea noastră merge mai departe și în versetul 7 ne se spune că după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Seceta a început să lovească peste tot, seceta a ajuns și până la el. Spuneam că o să vă dau câteva detalii despre context. În vremea respectivă, poporul evreu, țara aceasta, regatul acesta lui Israel, era condus de Ahab, care era căsătorit cu Izabela. Izabela adusese împreună cu ea din poporul străin, dintre fenicieni, adusese cu ea și idolul ei, idolul Baal acesta. Și acolo a fost zidit un altar Baalului și poporul era într-o apostazie totală, l-au respins pe Iahve, pe adevăratul Dumnezeu, și se închinau lui Baal. Și Baal era un zeu care reprezenta ploaia și fertilitatea. Și era exact perioada din an în care binecuvântarea și ploaia era esențială pentru recolta care urma să vină. Dacă nu ploua în perioada aceea, totul era distrus, chiar și bunăstarea lor. În vremea respectivă, un popor era foarte dependent de agricultură și de creșterea animalelor. Și dacă nu aveai ploaie, îți lipseau ambele. Și poporul suferea de foame. Și au ajuns în niște situații, ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai încolo, au ajuns în niște strâmtorări în care au ajuns să-și mănânce copiii. Au ajuns la canibalism din cauza că dacă lipsea ploaia sau lipseau resursele acestea esențiale, poporul ajungea să moară de foame. Și Baal, care era zeul ploii, era înfruntat pe față de Ilie. După cuvântul meu, după cuvântul Domnului știm, de fapt, nu va ploua. Și Baal ar fi trebuit să intervine ca un Dumnezeu suveran, care este peste Dumnezeul lui Israel, sau cei care mai credeau în Dumnezeul lui Israel, și trebuia să dea ploaie. Și acolo era dovada clară că Baal este adevăratul Dumnezeu. Dar interesant, nici Ahab, nici Izabela nu înțeleg semnalul acesta. Și mai târziu, pentru cei interesați să citească capitolul 18 și 19, mai târziu dau vina tot pe Ilie. E vina lui Ilie că nu plouă. Pentru că Ilie l-a supărat pe Baal. Baal era un zeu care putea fi supărat foarte ușor. Dacă nu-i aduceai ceea ce avea nevoie, dacă nu-i făceai mofturile, se supăra pe tine și nu mai dădea ploaie. Până unde au ajuns oamenii să gândească? În loc să fie așa simpli, ca niște copii la minte să spună, bă, dacă Baal e Dumnezeu ploi și nu dă ploaie, și Dumnezeu decide să nu dea ploaie și nu dă ploaie, păi clar că Dumnezeu e adevăratul Dumnezeu. Nu, ei ajung să găsească în Ilie un vinovat. Cum de fapt facem foarte mulți dintre noi? Dăm vina pe alții, pe alte împrejurări, pe alte lucruri din viața noastră. După versetul pe care l-am citit, al treia lecție pe care o învață Ilie, este dependența de Dumnezeu. Pentru că e posibil ca mintea lui la un moment dat să se fi gândit, sau obișnuit cu lucrul acesta, să se fi gândit, Doamne, îți mulțumesc pentru corb, inițial. După aia încet, încet a început să fie mulțumitor corbului, probabil, și la un moment dat Dumnezeu ia sursa aceasta ca să învețe următoarea lecție, că tu depinzi în toate de Dumnezeu. Dragii mei, cât de ușor suntem tentați și noi să ne uităm spre corbi. Nu? Dumnezeu ne binecuvintează prin anumite mijloace. El pune la dispoziție mijloacele pentru viață, pentru bunăstare, pentru anumite lucruri de care ne bucurăm în viață. Nu e așa că încet, încet începe să ne îndrăgostim de lucrurile acelea? Până încep să ne fie luate. Și dintr-o dată ne dăm noi seama, asta e de fapt sursa-i Dumnezeu. Ce am făcut? De fapt nu corbul mi-aduce mie pâine și carne, de fapt este Dumnezeu care se îngrijește. De fapt nu izvorul acesta îmi dă să beau apă, ci Dumnezeu poruncește izvorului să dea apă. Extraordinar. Este ceea ce spunem noi de multe ori, să mulțumești dătătorului. Nu să privești doar spre darul din mâna lui. Să privești spre cel care dă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Aici greșim foarte des, foarte des. Ne ațintim privirile spre resurse și uităm de cel care trimite resursele acelea. Dumnezeu trimitea pâinea și carne. Și aici așa, pentru cei care sunt vegetarieni sau toate ideile astea care au apărut în ultimul timp, că Dumnezeu a poruncit că trebuie să fim vegani, aderitura, spun unii. Da, uite, Dumnezeu a trimis pâine și carne. Deci aici avem și noi o ajutor în cuvântul lui Dumnezeu. Când vezi lipsa aceasta, și asta o vedem în viața noastră, e imposibil, fiecare trecem prin astfel de lipse, mai ales când suntem în pustiu, să înțelegi atunci că asta nu înseamnă terminarea binecuvântărilor pentru tine. Dumnezeu are alte resurse. Dumnezeu doar a vrut să-ți arate că nu ți-ai fixat privirile unde trebuie. Proba cea mai grea, cea mai dificilă, care nu va fi repetată, cred, niciodată, a fost proba pe care Dumnezeu i-a dat lui Avram. Ia pe singurul tău fiu și adu-mi-l ca jertfă. De fapt, vrea să-i spună: Avram, așa de tare te-ai îndrăgostit de Isaac, că tare cred eu că tu-l iubești mai tare decât mine acum. Hai să facem o probă, să vedem pe cine iubești tu mai tare. Suntem dependenți de Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu și nu-i dăm slava care se cuvine. Nu recunoaștem că toate le avem de mâna Lui. Și lucrurile acestea, e adevărat că le învățăm în pustiu? Acolo le învățăm. Când inima e mai sensibilă, când trupul suferă, când sufletul nu-i sfâșiat, când suntem dezamăgiți de prieteni, dezamăgiți de alte lucruri, recunoaștem că de la Dumnezeu avem toate lucrurile. Dacă ești într-o astfel de situație sau vei ajunge într-o astfel de situație, nu fi trist, nu fi dezamăgit, nu fi gata să întorci spatele lui Dumnezeu. Este școala lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te învețe ceva acolo. Ești înaintea unei mari confruntări spirituale și ești în școala lui Dumnezeu. Dumnezeu te pregătește pentru ceva, pentru o biruință, dar nu treci în pasul următor până nu înveți că depinzi de Dumnezeu. Și asta trebuie să înveți fiecare om în parte. Asta trebuie să înveți și Ilie. Următorul pas îl avem de la versetul 8 până la versetul 10. Cuvântul Domnului din nou îi vorbește lui Ilie și spune: scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, rămâi acolo, iată că am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat, s-a dus la Sarepta. Observați ce frumos, smerenie, ascultare, dependență de Dumnezeu. De ce smerenie? Pentru că nu e ușor să vină să-ți spună tu, un mare biruitor, omul lui Dumnezeu, să vină să-ți spună du-te că te va hrăni o văduvă. Vremea respectivă, văduvele erau categoria cea mai săracă, cu mijloace cele mai puține de trai. Te va hrăni o văduvă, dar știi unde? Nu văduvă din Israel. O văduvă din Sarepta, din Sidon. Ăla e centrul cultural al Baalului, al închinării la Baal. Este țara lui Izabela. Acolo unde n-ai fi vrut să auzi că te trimite Dumnezeu, acolo te duci. Smerenie, ascultare, dependență de Dumnezeu. Și învață Ilie lucrul acesta, că trebuie să avem totdeauna încredere totală în călăuzirea lui Dumnezeu. Doamne, nu cumva dai greș? Chiar mă trimiți acolo în țara inamicului? Chiar mă trimiți acolo unde este idolatrie? Chiar mă trimiți acolo? Acolo te trimit. Ai încredere că știu ce fac. Ai încredere că știu ce e mai bine pentru tine. Aici e grea ascultarea, aici e grea înțelegerea voii lui Dumnezeu. Pentru că nu e după placul nostru. E ceva care respinge gândirea noastră. Este contrară ideilor noastre, mentalității noastre. Dar când împrejurările vieții nu sunt așa cum ne plac nouă, când avem impresia că suntem pe val și avem o credință puternică, nu e așa că reacționăm diferit față de atunci când lucrurile nu funcționează cum vrem noi, atunci când parcă credința e mai șovăielnică? Avem noi o cântare care spune că e ușor când ești sus pe munte, nu? Să spui că ai credință. E mai greu când ești acolo în vale, pentru că în vale îl vezi lucrurile altfel. Pentru că în vale chiar și muntele e foarte înalt, e mai înalt decât pare. Este important de fiecare dată să rămânem ascultători și așa cum Ilie a trecut la o treaptă înaltă în ascultarea lui, în călăuzirea lui, așa fiecare dintre noi când suntem în școala aceasta a pustiului, dacă nu învățăm lucrul acesta, nu mergem mai departe, nu putem fi biruitori în următoarele confruntări. Este important să înțelegem lucrul acesta, că Dumnezeu știe ce face, că avem nevoie să mergem după călăuzirea pe care o trasează El. Ilie, spuneam, slujea într-un context foarte dificil, într-o situație în care țara era într-o apostazie, o întoarcere împotriva lui Dumnezeu. Știm că poporul evreu foarte des a căzut în starea aceasta, dar în vremea respectivă era unul dintre stările de apogeu. Apogeu a fost atins în perioada lui Manase, era Manase rege, dar era una dintre stările cele mai decăzute a poporului. Nu la voia întâmplării, Ilie este comparat cu Ioan Botezătorul. Sunt doi titani, doi oameni importanți, pentru că ambii au avut un mesaj național pentru popor la trezirea din apostazie. Dumnezeu vrea să facă o schimbare. Atunci când împrejurările se schimbă, când nădejdele noastre se sting, când izvoarele seacă, când totul pare să fie împotriva credinței, pentru că să te duci la Sarepta să fii hrănit de o văduvă, era împotriva credinței, nimic vizibil nu era acolo. Totuși să ai încrederea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este același, ieri, azi și în veșnicie. Amin. Dragii mei, este așa de important lucrul acesta, să crezi realitatea aceasta, că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său, Dumnezeu nu s-a schimbat, să crezi cuvântul ăsta este același. Nu e așa că tu iubești cuvântul lui Dumnezeu? Nu e așa că tu crezi cuvântul lui Dumnezeu? Haideți să credem această realitate, Dumnezeu a rămas același. Eu nu mai sunt același ca bunicul meu, tatăl meu este în viață sau ca străbunicul meu. Noi unele lucruri le ducem mai departe în generația care urmează, unele le uităm, se fac transformări, se fac schimbări, cu Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este același. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al secolului 21, diferit față de Dumnezeul care era în vechime, în contextul nostru. Este același Dumnezeu. Știu că este greu să ne imaginăm lucrul acesta, dar este un exercițiu de credință. Să crezi că cuvântul lui Dumnezeu este același. Și totuși în apostazia aceasta extraordinară au existat modele pozitive. Un model a fost, de exemplu, Ilie. Un model pozitiv poate fi și văduva aceasta din Sarepta, care a avut credință la un moment dat. Și cred că și în vremea aceasta, în care fiecare dintre noi, fără să fim prea banali, putem recunoaște că trăim într-o apostazie. Chiar dacă avem biserici deschise, chiar dacă afișăm credința noastră și încă avem o anumită libertate, deși se îngrădește tot mai mult, fără să ne dăm seama. Trăim într-o apostazie, pentru că dacă ar fi să privim la plan mondial, numai un miliard și ceva sunt hinduși, un alt miliard și ceva, poate mai mult, sunt musulmani. Deci oamenii de pe pământul întreg, din ce în ce mai mult îl resping pe Dumnezeu și scot pe Dumnezeu din ecuație. Chiar dacă pe alocuri sunt treziri spirituale, trăim la nivel mondial o apostazie, oamenii îl resping pe Dumnezeu și totuși, în astfel de vremuri și din totdeauna, Dumnezeu a avut modele pozitive care au strălucit. Și mă rog ca Dumnezeu să facă și din noi astfel de modele. Altădată Dumnezeu a vrut să-L folosească pe poporul evreu, să fie ca un nufăr în mocirla păcatului, mocirla apostaziei. De fiecare dată oamenii când priveau spre poporul Israel trebuia să vadă un model de trăire, un model de ascultare. Era ceva extraordinar pentru ei, felul în care s-a format poporul acesta, cum era condus de Dumnezeu. Ce păcat că au ratat chemarea aceasta, dar ce frumos că Hristos a împlinit lucrul acesta în locul lor. De la versetul 11 avem dialogul acesta dintre Ilie și văduva și vedem că într-un fel Ilie o pune la încercare. Dar cred că și Ilie a fost pus la încercare. Spuneam că nimic nu aducea a nădejdea, a încurajare. Sarepta era locul trist, locul de descurajare, locul în care probabil se gândea Ilie, oare ce o să mai facă Dumnezeu, ce o să mai inventeze Dumnezeu. În al cincilea rând, al cincilea test, dacă vreți, este testul trăirii prin credință. Asta este undeva un nivel superior, îl numesc eu. Să trăiești prin credință. E ușor să vorbești despre credință. E ușor să afirm că ai credință. E greu să trăiești prin credință. Să trăiești prin credință. Credința se învață zilnic. Perioada aceasta se spune că a durat cam 2 ani de zile cât a stat la văduva aceasta. Nu a fost o probă de o săptămână, două, pe care a trecut-o cu brio. A fost o perioadă lungă în care zi de zi trebuia să trăiască prin credință. N-a fost doar o experiență că dintr-o dată un de lemn nu s-a gătat și a putut și făina nu s-a împuținat și a putut să facă turte pentru o zi, două, nu, aici a fost o experiență zilnică. În singurătate, în pustiu, a fost și Moise, a fost și Ilie, a fost și Domnul Iisus, a fost și Ioan, oamenii lui Dumnezeu și toți, fiecare dintre noi trecem prin pustiul acesta. Trecem prin școala aceasta în care trebuie să învățăm, să ne desăvârșim, să ne fim pregătiți de Dumnezeu pentru marile confruntări. Ilie, în afară de faptul că Dumnezeu a vrut să-l învețe și să-l pregătească pentru marea confruntare între Baal, între prorocii lui Baal și prorocul lui Dumnezeu, în afară că trebuia să fie pregătit pentru lucrul acesta, Dumnezeu trebuia să confirme prin Ilie că planul lui Dumnezeu cu privire la poporul lui Dumnezeu, cu privire la copiii lui Dumnezeu, este dus la îndeplinire. Că El reprezintă pe adevăratul Dumnezeu. Că Dumnezeu este și dătătorul și sursa vieții, dar este și Cel care dă mai departe mijloace de viață. De multe ori Domnul Iisus face niște afirmații și sunt grele de înțeles pentru mintea noastră. Unul dintre ele a fost făcut duminica trecută. Eu sunt ușa și tot eu sunt calea. Da? Eu sunt viața, eu sunt apa vieții, eu sunt poarta și de multe ori spui, Doamne, dar cum e treaba asta până la urmă? Eu sunt preot, sunt marele preot și tot Domnul Iisus este jertfa. Și lucrurile acestea nu sunt clare pentru mintea noastră, dar Domnul Iisus și Dumnezeu este și sursa, adică El dă lucrurile acestea, El dă viața, El dă pacea, El dă mântuirea, dar El este și mijlocul de susținere a lor. Noi avem viață prin Dumnezeu, slăvit să fie El. Noi avem toate mijloacele puse la dispoziție să terminăm cu bine alergarea noastră pe acest pământ. Noi n-am intrat pe o cale și acolo suntem lăsați la voia întâmplării. Noi n-am pornit pe un drum și dintr-o dată ne trezim nedumeriți, nu mai știm unde să ne uităm, într-o parte și în alta. Și plecăm urechea în dreapta, plecăm urechea în stânga. Știți, de multe ori așa mi-e de milă de cei care vin în casa lui Dumnezeu și se așteaptă ca să fie tratați cu vitamina C. Noi venim de pe un câmp de război, venim de multe ori răniți aici, trântiți la pământ și ai nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu neapărat duritatea aceasta sau strigătele acestea pot să ajute, dar cuvântul lui Dumnezeu care este spus adevărat, pătrunde și îți rezolvă problema. Vii din mijlocul unei lumi care îți spune că e bine și așa, că e bine și așa. Vii din mijlocul problemelor, poate ai soțul necredincios în casă, poate ai soția necredincioasă, poate sunt certuri, poate te-au dezamăgit toți. Vii aici, ai nevoie de un cuvânt. Degeaba vine eu și îți spun ție că ești bun și cu Domnul înainte, că Dumnezeu ne-a mântuit și că Dumnezeu ne-a iubit și continuă să ne iubească. Sunt bune lucrurile acestea, dar nu te ajută și nu vindecă rana profundă. După ce trecem pustia, am spus, biruitori, avem așa o satisfacție și creștem în relația noastră cu Dumnezeu și avem așa o împlinire și așa îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Repet, nu trebuie să le cerem în viața noastră, le spunem, Doamne, adu pustia în viața mea, adu necazul, adu suferința, abia aștept să mai fiu în suferință. Dar trebuie să fim pregătiți și lucrurile acestea să nu ne doboare, să nu ne înspăimânte, să nu ne facă să fim nedumeriți, oare de ce Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea în viața mea? Pentru că sunt normale, pentru că Dumnezeu cel mai bine ne șlefuiește în felul acesta, pentru că pe Dumnezeu îl cunoaștem cel mai bine în felul acesta. Este frumoasă viața cu Dumnezeu, dar nu așa cum ne gândim noi, cum o trăsăm noi, pentru că am fi în situația omului care merge la dentist, nu? Care dintre dumneavoastră merge la dentist plin de bucurie și dorință ca să vă bage acolo mașinile? Nu? Dacă, mai ales dacă n-ai o durere acută, nu? Sau o durere puternică. Dar dacă ești într-o situație în care ți-ai tăiat poate un mădular sau ești într-o situație gravă, mergi acolo, te abandonezi, mai faci pretenții, mergi pe acolo, nu, aș vrea să fiu tratat cu nu știu ce medicament, te dai în mâna lui și lași să fii tratat. Așa vrea Dumnezeu să venim la El. Nu vii cu pretenții, Doamne, știi ce, eu vin la Tine, dar eu știu ce am și știu și cum poți fi tratat. Nu te aștepta să fii tratat de Dumnezeu în felul acesta. Haideți să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu. Știe cel mai bine cum să lucreze în viața noastră. Tu ai să spui că nu-i timpul potrivit, Doamne. Tu ai să spui că nu-i modul potrivit, Doamne. Tu ai să spui că nu-i perioada așa de lungă, potrivită, Doamne. Dar Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. Și nu uită de noi. Și nu ne lasă prea mult. Și ne lasă exact cât trebuie. Și face exact ce trebuie. Și ne pune în situația potrivită ca noi să răspundem cu credință. Și să răspundem cum trebuie și cum vrea Dumnezeu. Asta este farmecul și frumusețea. Situația lui Ilie se compară așa de ușor cu ispitirea Domnului Iisus. Ispitirea Domnului Iisus, noi de multe ori o vedem așa ca un fel de ispite cum avem noi. Acolo a fost mai mult o testare. Este situația în care după botezul Domnului Iisus se pogoară Duhul Sfânt peste El, apoi Duhul ia și îl duce în pustie și acolo sunt testate câteva lucruri prin care în final se scoate în evidență frumusețea caracterului lui Hristos. Pentru că Dumnezeu când ne testează sau când îngăduie diavolului sau când îngăduie suferința în viața noastră este pentru că vrea ca în final să strălucim frumos. Dumnezeu nu vrea să-ți facă în ciudă, te bagă în cuptor acolo și abia așteaptă ca tu să greșești. Nu! Să avem încredere aceasta. Aș vrea să închei cu câteva concluzii. Dumnezeu, în istoria poporului evreu, în istoria aceasta, în istoria noastră, Dumnezeu vrea să arate de fiecare dată că El este singurul suveranul și adevăratul Dumnezeu, slăvit să fie El. Să nu uităm lucrul acesta, dragii mei. Dacă cumva am fost atinși de mușcătura aceasta a șarpului care ne spune că, mă, dar totuși musulmani, mă, dar totuși nu știu care, păi nu-i tot aceeași Dumnezeu. Dumnezeu adevărat este Dumnezeul care poate să-ți ierte păcatul, care te poate salva, care îți dă o șansă pentru viața ta, pe care îl experimentezi în mod personal, în care îți pui toată încrederea, pe care îl vezi că lucrează în viața ta, răspunde rugăciunilor tale, se implică. Nu-i Dumnezeu îndepărtat, nu-i Dumnezeu pretențios, e Dumnezeu care vrea să aibă relație cu noi, slăvit să fie El. Apoi vedem că Dumnezeu mută personaje, mută evenimente, în așa fel încât toți, și evreii și cei dintre neamuri, să știe că adevăratul Jehova este Dumnezeu și nu Baal. Toate lucrurile acestea le-a făcut Dumnezeu pentru un cititor de rând, pentru unul care citește prima dată, poate n-a studiat contextul, îi se păreau așa, la voia întâmplării, ce sens are să-l mute tocmai de aici la Sarepta? Adică Dumnezeu, dacă a trimis corbii, putea pentru o perioadă să întrerupă felul acesta de purtare de grijă și apoi să-l reia sau să-i spună, mută-te în partea cealaltă de izvor, voi face să țâșnească apă din stâncă. Ce sens are să-l ducă la Sarepta, la o văduvă? Toate au sens. Pentru că Dumnezeu așa face, lucrează, are în plan, a avut în plan și femeia aceasta din Sarepta. De unde știm că a avut un plan? Ni se spune în Luca, în capitolul 4, cu versetul 26, când Dumnezeu spune, erau multe văduve în Israel, dar Ilie a fost trimis la văduva din Sarepta. Adică erau multe văduve în Israel, dar Ilie a fost trimis la o văduvă dintre neamuri. Pentru că Dumnezeu avea în vedere și pe neamuri. Slăvit să fie El. Uitați că și Vechiul Testament vorbește despre mântuire față de neamuri. Că Dumnezeu vrea să primească, să mântuiască și pe neamuri. Apoi Dumnezeu dă viață și asigură hrana. Dumnezeu dă și viața. N-am vorbit nimic despre ultima parte, când Ilie se roagă ca Dumnezeu să-i învie fiul acestei femei. A fost o probă decisivă prin care femeia în final a recunoscut și a spus, cunosc, într-adevăr, cunosc că Dumnezeul tău este Dumnezeul lui Israel. Până atunci, femeia aceea poate a avut anumite dubii, a avut o încredere, pentru că nu e ușor să vină ceva și să spună, renunță la pretenții tale, renunță la prioritățile tale și uite, fă așa. Pentru că după cuvântul lui Ilie, știind că Ilie are un Dumnezeu, după cuvântul ei a făcut femeia și poate l-a pus la probă. Mă, ăsta are un alt Dumnezeu, eu am Dumnezeul lui Baal. Poate are dreptate. Și femeia aceasta a avut o încredere, la fel ca și curva Rahav, la fel ca și mulți oameni dintre neamuri care au dovedit o credință mai mare decât cei din poporul lui Dumnezeu. De aceea și astăzi cred că sunt oameni pe care noi socotim dintre neamuri, care Dumnezeu n-are nimic cu ei, care se vor dovedi mai credincioși decât noi. Să-și pună încrederea în Dumnezeu. Apoi Dumnezeu pregătește și mijloacele ca să ducă la îndeplinire planul său. De fiecare dată Dumnezeu nu rămâne în criză de situație. Dumnezeu îți pregătește toate mijloacele. O, dacă am avea încrederea aceasta. Nu e așa că ne pierdem așa de ușor încrederea când încep să ne lipsească resursele, mijloacele noastre pe care le-am pus în crederea noastră. Nu e așa că e așa de ușor să ne pierdem încrederea și să începem să spunem, Doamne, dar de ce? Cum voi face acum? Dumnezeu îți pune la dispoziție mijloacele. Trebuie să crezi lucrul acesta. O, dar eu nu m-am gândit niciodată la un corb. Ei, Dumnezeu vrea să te hrănească printr-un corb. Și vă dați seama că vorbesc în mod metaforic. Apoi, atunci când alegi un Dumnezeu nepotrivit, ai parte de o societate decăzută. Asta era un element esențial pentru vremea respectivă și pentru textul respectiv. Atunci când un popor alegea un Dumnezeu, nu era pur și simplu că nu mai place de Dumnezeul lui Jehova, îmi place Dumnezeul Baal, că arată mai bine. Nu era o simplă alegere în aceasta banală. Tu de aici întorceai pur și simplu spatele lui Dumnezeu. Începea și societatea să fie condusă de Baal. Și imaginați-vă numai aspectul acesta de care spuneam eu, agrar, sau al împroprietrării loturilor. Știm că după legea lui Dumnezeu, Iahve, Dumnezeul adevărat, era deținătorul tuturor lucrurilor și el dăruia fiecare în parte. În momentul în care aveai o proprietate, Dumnezeu era și garantul ca nimeni să nu-ți ia proprietatea aceea. Și știm din Vechiul Testament, chiar și atunci când ceva ajungea într-o situație dificilă și trebuia să vândă lotul acela, avea posibilitatea și se dădea la îndemână toate facilitățile să poată răscumpăra lotul acela. Și Dumnezeu era garant că pământul acela rămânea mai departe pentru seminția ta. În schimb, aici la Baal, Baal era deținătorul pământurilor. Și curtea regală și cel care conducea putea să facă abuz, putea să-și ia dreptul asupra tuturor pământurilor. Și vedem că Ahab n-a ezitat nici o clipă în momentul în care i-a plăcut foarte mult via lui Nabot. A pus la cale un plan, l-a omorât pe omul acesta și a pus stăpânire peste pământ. Pentru că observați că sistemul comunist era deja implementat în mintea lor de atunci. Și face ravagii, a făcut ravagii și continuă să facă ravagii. Și treptat intră din nou în funcțiune. Într-o Europa secularizată. Și să nu ne mirăm dacă treptat suntem privați din ce în ce mai mult de libertate și dacă acum nu-L slujim pe Dumnezeu, cum o să o facem atunci? O societate decăzută atunci. Și același lucru este și astăzi. Alegi un Dumnezeu nepotrivit, ai parte de o societate decăzută. Ei încearcă să ne vândă gogoși, să ne spună că dacă organizează ei lucrurile în felul acesta, lucrurile vor funcționa bine, totul va fi reluat și va fi restabilit. Nu e adevărat, dragii mei. În momentul în care faci legi, în momentul în care ai principii, care nu sunt principiile morale, în care nu este Dumnezeu, n-ai cum să ai rezultate corecte, rezultate morale, etice. Nu ai cum. Apoi, ritualurile sacre nu pot compensa nedreptatea socială. Și lucrul acesta l-au condamnat profeții de-a lungul întregii istorie a poporului Israel, și Isaia, și Ieremia, și Amos. Urăsc jertfele voastre, mi-e scârbă de lucrurile acestea. Voi ați crezut că prin jertfele pe care mi le aduceți mie, mă înduplecați cumva pe mine? Urăsc lucrurile acestea. Mi-am notat mai multe versete aici, nu o să fie timp să citesc. Vreau să citesc doar unul din cartea Amos, să vedeți cum s-a hrănit cu iluzia aceasta poporul, 40 de ani, crezând că a adus jertfe plăcute lui Dumnezeu. Uitați ce spune în Amos, capitolul 5, versetul 21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă supăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecilor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Uitați cu ce este pus în contrast? Cu dreptatea. Nu e așa că aceeași lucru le-a spus și Dumnezeu și fariseilor? Voi vă preocupați de ritualuri, de chestiile voastre sacre și uitați dreptatea și mila, le puneți la spate. Lucrurile acestea trebuie să fie importante. Versetul 25. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie, casa lui Israel? Voi credeți că mi-ați adus jertfe 40 de ani? Vă înșelați. Dar așa gândeau și atunci. Pentru că prorocii lui Baal, eu cred că s-au rugat cu pasiune, cu patos, s-au tăiat, au strigat, credeau că fac ceva bine. Credeau ei că dacă fac anumite ritualuri, dacă fac anumite lucruri sacre, totuși sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar observăm că Dumnezeu nu privește spre aceasta, ci privește dacă avem ascultare de El, dacă lucrăm în dreptate, în dragoste. Sunt lucruri pe care le apreciază Dumnezeu. Apoi Dumnezeu își pregătește oamenii pentru marile confruntări spirituale. Nu ne lasă Dumnezeu, iubiții mei, nu ne lasă. Și familiile care le cunoașteți, care au putut să vă mărturisească, au trecut prin necazuri grele, au mărturisit că Dumnezeu i-a pregătit pentru lucrul acesta. Dumnezeu nu te lasă la voia întâmplării. Este un timp de pregătire înainte de o confruntare. Știți ce este cel mai trist lucru? Că ceasul de încercare, ceasul cel negru va veni. Dar dacă am ratat perioada de pregătire, n-am cum să birui atunci. Domnul Iisus a spus ucenicilor, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă acum împreună cu mine. Vine ceasul, voi nu-l sesizați, ceasul vine. Și ceasul a venit. Ei nu s-au pregătit și ceasul i-a prins nepregătiți. Dumnezeu, înainte să aducă o confruntare spirituală sau să îngăduie o confruntare spirituală în viața noastră, are și timpul de pregătire. Apoi, ceea ce spunea și la început, Ilie a fost supus acelor slăbiciuni ca și noi. Asta ne spune Apostolul Iacov. De aceea trebuie să avem încredere că Dumnezeu vrea să se folosească și de noi. Că Dumnezeu vrea ca și noi să biruim. Dumnezeu nu a avut doar niște supereroi în istorie. Apoi, ca și în cazul văduvei, credința se poate găsi în locuri neașteptate și în împrejurări neașteptate. Și acest este exemplul văduvei din Sarepta. Și atâtea exemple pe care Domnul Iisus le dădea și le scotea în evidență, parcă aprindea reflectorul dintr-o dată asupra acelei situații, ca să înțeleagă oamenii că de multe ori, din situații neașteptate, din locuri neașteptate, se ridica un glas care îl onora pe Dumnezeu. Și știți episodul cu femeia cananeancă, pe care în mod voit Hristos, așa parcă o ațâță și spune câteva cuvinte ca să o respingă și apoi să demonstreze ucenicilor. Uitați-vă la credința ei. Uitați-vă la credința acestui sutaș. Parcă și Iisus a rămas mirat de credința lui. Și apoi le spune despre Naaman sirianul, le spune despre văduva din Sarepta, oameni dintre neamuri care au acceptat credința, care s-au încrezut în Dumnezeu. Și trebuie să avem încredere că și astăzi Dumnezeu lucrează. Cred că și astăzi, și în locul acesta, și în cei care ne urmăresc, sunt între ei oameni care spun așa: eu cred că Dumnezeu pentru mine n-are nicio soluție. Eu cred că Dumnezeu nu privește spre mine. Sunt așa de păcătos, așa de păcătoasă, n-am nicio șansă, nicio speranță. Mesajul din seara aceasta nu a fost doar un mesaj despre Ilie, este și un mesajul evanghelic că Dumnezeu poate să-ți reabiliteze viața ta. Că Dumnezeu te poate ridica, Dumnezeu poate să-ți dea viață, Dumnezeu poate să-ți dea un destin veșnic, extraordinar. Îndrăznește să vii înaintea Lui, apelează la El, este singurul care poate da rezolvare în viața ta. Dumnezeu să ne ajute să învățăm din aceste lecții, să învățăm de la acest om Ilie, să învățăm că Dumnezeu vrea să lucreze cu fiecare dintre noi și să învățăm toate lucrurile pe care le-am spus până aici. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim Domnului pentru că este Cel care ne vorbește și nu știu de ce a fost cuvântul acesta, cred că pentru unii dintre noi urmează o perioadă a pustiei, urmează o perioadă în care Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru o confruntare spirituală, pentru un ceas al credinței. Aș vrea să înțelegem momentul acesta, să nu cârtim înaintea lui Dumnezeu, să fim în ascultare de Dumnezeu, ascultare și când nu înțelegi, să accepți, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să accepți călăuzirea pe care o dă Dumnezeu, să trăiești prin credință, să învățăm aceste lucruri, pentru că fiecare dintre noi cred că vrem să fim biruitori în final. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului.